Përshëndetje të ndëruar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Krenara Cuboli dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues në këtë edicion do të ndiqni. Kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj zotohet për vazhdim të taksës ndaj importeve sërbe, fton opozitën të rishqyrtoj rolin e saj në dialogun me Serbinë. Përfaqësues të sindikatave të punëtorëve të Kosovës përmendin rritjen e pagave të zyrtarëve qeveritarë në mesin e arsyeve për organizim të grevave. Qeveria në Maqedoni planifikon reformim të administratës, njohës të këtyre çështjeve e cilësojnë këtë proces vështirë të realizueshëm. Për këto dhe materialet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Taksa për produktet e Serbisë do të vazhdojë të aplikohet derisa Partitë Opozitare Lidha Demokratike e Kosovës dhe Lëvizja Vetëvendosje duhet ta shqyrtojnë rolin e tyre për ta fuqizuar pozicionin negocius të Kosovës me Serbinë, ka thënë kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj. Në anën tjetër, delegacioni shtetëror për dialog me Serbinë ende nuk ka marrë ndonjë përgjigje nga presidenti i Kosovës Hashim Thaçi, lidhur me mundësinë e një koordinimi me të cilin njohësit e zhvillimeve politike e konsiderojnë të domosdoshëm. Vion kronika korrespondentit Bekim Bislimi.
Kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj ka ripërsëritur qëndrimin e tij se Kosova nuk do ta heqë taksën prej 100% për produktet nga Serbia. Në një konferencë për media, kryeministri Haradinaj tha se taksa do të vazhdojë të qëndrojë në fuqi, pavarësisht që autoritetet e Serbisë kanë kushtëzuar vazhdimin e dialogut për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet dy vendeve me tërheqjen e kësaj takse.
Nëse kështu është qëndrimi i tyre, qëndrimi jam është pashtu shumë i qartë, derisa s'është njohur antavolin.
Kryeministri Haradinaj ka shtuar që leadershipi në Kosovë ka dhënë mjaft prova në të kaluarën për siç ka thënë ai racionalitet dhe se Kosova është ulur në tavolinë pas një kusht çdo herë, por sipas tij kjo nuk ka dhënë ndonjë rezultat. Haradinaj ka komentuar edhe qëndrimin e dy partive opozitare, Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe të Lëvizjes Vetëvendosje për mos pjesëmarrje në delegacionin shtetëror të Kosovës për dialog me Serbinë. Ai ka theksuar që po të mos ishte konsolidimi shëmpale e Kosovës do të ishte pa argumente dhe se qëllimi dhe misioni i tij është konsolidimi argumenteve të brendshme të Kosovës dhe fuqizimi i Kosovës në pozicionin negocius.
Mendoj që edhe opozita duhet ta shqyrtojnë rolin e vet, pra edhe LDK, edhe Vetëvendosje, ta fuqizojnë Kosovën në pozicionin negocius me Serbinë. Janë dy liga që u kaluhet. Një është e mbrendshme, ne vazhdojmë garat tona politike të mbrendshme për pushtet për tjera, po është edhe një ligë e jashtme. Në këtë ligën e jashtme duhet të bëni kombëtare të Kosovës, i përfaqësuesve të Kosovës. Aty e kanë vendin e vet edhe DDK, edhe Vetëvendosja, dhe nuk është mirë me adopsue kombëtaren e vet. Pashen momente që me gjatë janë me rëndësi kohore, pra nuk është luksi kohore tash në pakufi.
Përderisa Partitë Opozitare, Lidhja Demokratike e Kosovës dhe Lëvizja Vetëvendosje kanë bërë të qartë që nuk do të jenë pjesë e delegacionit shtetëror në dialogun me Serbinë, në anën tjetër mbetet ende pa qartë mundësia dhe mënyra e koordinimit të këtij delegacioni me presidentin e Kosovës Hashim Thaçi. Presidenti Thaçi e ka përshëndetur takimin e 8 janarit të delegacionit shtetëror të Kosovës me përfaqësuesen e lartë të Bashkimit Evropian për politikat të jashtme dhe politikat të sigurisë Federica Mogherini. Bashkëdrejtuesit e delegacionit shtetëror Fatmir Limaj dhe Shpend Ahmeti kanë kërkuar koordinim me presidentin Thaçi, si dhe kanë kërkuar nga presidenti dhe qeveria e Kosovës dokumentacionin që e kanë lidhur me bisedimet me Serbinë. Në pyetjen e Radios Evropa e Lirë për mundësinë e këtij koordinimi, si dhe ofrimin e dokumentacionit për bisedimet me Serbinë, zyra e presidentit të Kosovës më tash nuk ka dhënë ndonjë përgjigje. Njohësi çështjeve politike Artan Murati nga Instituti Demokratik i Kosovës, duke folur për Radion Evropa e Lirë, thekson që institucionet e larta të vendit do të duhet të kishin një koordinim me delegacionin shtetëror. Në të kundërtën, në rast se ky i fundit nuk do të kishte qasje në dokumentet bazike, do të humbte kuptimin e ekzistimit të tij.
Po flasim zgjerr për dokumentet që datë nuk janë publike dhe mund të ketë për shkakun vetëm presidenti. Kështu që është rrugës se gjithsesi presidenti duhet që të ndajë gjithë dokumentacionin dhe gjitha informatat e nevojshme me ekipin negociator tash për muajin e fundit. Pasi që nëse nuk ndodhas kjo çështje që unë e konsideroj është hap minimal, atëherë cili do të jetë roli i këtij delegacioni në tërësi ose çka do të mund pritet prej tyre nëse nuk do të kenë çështje as në dokumentacionin parsor që ka të bëjë me procesin e dialogut në Serbinë.
Megjithatë, sipas analistit Morati, mundësia e koordinimit ndërmjet delegacionit shtetëror për dialog me Serbinë dhe presidentit Hashim Tha Shtaqi mbetet ende pa qartë për shkak se ende nuk ka qartësinë të kompetencave dhe të fushëve primit të këtij delegacioni. Në rezolutën e kuvendit, sipas tij është përmendur fushëve primi dhe roli i ekipit negociator, por siç thot ai, për definimin e këtij fushëve primi janë të nevojshme platforma për dialog dhe miratimi projekt ligjit për dialog. Siç ka theksuar analisti Murati, deklaratat e bashkëkryesuesve të delegacionit shtetëror pas takimit me zyrtarët e Bashkimit Evropian, se ftesat nga Brukseli duhet të vinë në emër të delegacionit shtetëror dhe më pas ato t'i përcillen presidentit, janë shembuj të mungesës koordinimit të brendshëm në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
evropaelir.org. Të nderuar dëgjues, kujtoj se për të informuar me më të rejat në Kosovë, rajon dhe botë, ju ftoj të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, si dhe na ndiqni në llogaritë tona në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Në Kosovë 2019 ka filluar me greva të ndryshme në sektorin publik. Minatorët, mësimdhënësit dhe kirurgët po kërkojnë rritjen e pagave. Organizatat që mbrojnë të drejtat e punëtorëve konsiderojnë se qeveria e Kosovës po nxit shprehjen e paknaësive të punëtorëve, pasi sipas tyre pagat e zyrtarëve të lartë shtetëror janë rritur në përqindje të larta. Raporti Nadia Ahmetit.
Grevat po manifestohen si formë paknaqësisë që nga fillimi i këtij viti nga punëtorët të cilët paguhen nga buxheti i Republikës së Kosovës. Edhe pse grevat po realizohen në forma dhe sektor të ndryshëm, emëruesi i përbashkët i kërkesës së tyre është rritja e pagave. Viti filloi me grevën e punonësve të sektorit të shëndetësisë, por të cilët në masë të madhe ndërprejnë atë pas premtimeve që morën nga qeveria. Megjithatë, kirurgët nuk janë bindur nga ato premtime dhe po e vazhdojnë grevën. Minatorët e kompleksit metalurgjik Trepça që nga 3 janari janë në grevë të përgjithshme, duke kërkuar rritjen e pagave për 20%. Kurse sindikata arsimit ka paralajmëruar se me 14 janar do filloj greva në gjithë sektorin e arsimit, nga kopshtet e deri tek institucionet e larta universitare. Ata po kërkojnë rishikimin e ligjit të pagave, me të cilin po kërkojnë ngritjen e pagave për mesimdhënësit për 30%. Arsyet e grevave të punëtorëve të këtyre sektorëve i përkra edhe bashkimi sindikatave të pavarura të Kosovës. Avnia Ajdini, kryetari BSPK-s, në një bisedë për Radio Evropa e Lirë, thotë se shpërfaqjen e paknaqësive të punëtorëve përmes grevave po e nxit, siç thot ai, qeveria e Kosovës. Grevat janë vazhdimësi e paknaqësive të vitit kaluar, thot ai, kur qeveria e Kosovës rriti pagat për zyrtarë të lartë të saj, qeveri kjo e cila ka numër të madh të zëvendës ministrave dhe këshilltarëve.
Pagat të cilët u ngritën nga qeveria, përgjigjen të larta, a kurse të punëtorët nuk u ngritën fare. Kjo do me thonë i nxiti të gjitha federatët të cilët për shembull. Ishin gati për mosknaësinë e realizimit të kërkesave të veta dhe me nxitjen e këtyre çështjeve nga smimin mundet të quaj, edhe fillun basëndej të organizohen dhe për të protestuar për t'i kukudve këtë veta.
Ndryshe, rritja pagave për minatorët është vlerësuar e pamundshme nga Ministri i Zhvillimit Ekonomik në qeverinë e Kosovës, Valdrin Luka. Kurse, sa i përket kërkesës së së bashkut, Kryeministri Kosovës Ramush Haradinaj, të premten ka thënë se në këtë sektor ka ndodhur disa përmirësime, ndërsa mundësi tjera, si që tha ai, do shikon në ligjin për pagat. Ky ligj, tha Haradinaj, në mënyrë të veçantë i trajton edhe pagat e mjekve. Pritjet janë që projekti ligji për pagat të rregulloj sa do pak situatën kaotike me pagat në sektorin publik. Kështu të paktën pret vetë Kryeministri Haradinaj. Por ky projekt i ligj është duke shqyrtuar në Komisionin për Administratë Publike, Qeverisje Lokale dhe Media në Kuvendin e Kosovës dhe me procedurë të shpejtë, pritet të kalojë në njërin nga seancat e para të Kuvendit të Kosovës për miratim. Kryetari i këtij komisioni në Kuvendin e Kosovës, Nait Hasani, tha për Radio Evropa e Lirë se deri në fund të këtij muaji pritet miratimi i këtij ligji, i cili sipas tij mund të pësojë edhe disa modifikime të arsyeshme.
Që gjitha amendamentet e arsyeshme do të inkorporohen pjesë e ligjit, edhe do të jenë ato mundësi të cilat ne i favorizojmë për një stabilitet dhe një nivelizim të pagave. Mu më intereson që ligji për pagat cilët me parimin për punën në njëjtë pagë njëjtë, a i tjetë parim dhe bazë i udhëzimit dhe udhëheqës se pagave për nivel Kosovës.
Ky projekt ligj pritet të miratohet në seancat e para të Kuvendit të Kosovës me të mbaruar pushimet dimrore për deputetet. Miratimi këtij ligji është vendosur si kusht nga Partia Social-Demokrate e Kosovës për të votuar buxhetin për vitin 2019, pasi Kuvendi i Kosovës nuk ka arritur të miratoj ende buxhetin për këtë vit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Autoritetet në Maqedoni kanë planifikuar reformimin e vendeve të punës në sektorin publik, duke propozuar kështu që ata të cilët konsiderohen të pritës teknologjike të barte në sektorin privat. Mirë po, një propozim i tillë është parë me skepticizëm nga njohës të këtyre çështjeve. Sipas tyre, në sektorin publik ka punëtorë që nuk janë të kualifikuar për të kontribuar në bizneset private. Holsit në asjel, Zarjeta Hajro Jahjaga.
Transferimi administratorve të shtetit në sektorin privat paraqet një proces vështirë të realizueshëm, thekson ekspertët e kësaj lëmije, duke ju referuar planit të qeverisë që administratorët të cilët do të paraqiten si tepris teknologjike në institucionet të caktuara të kalojnë në kompanit private. Borçe Davidkovski, i cili në cilësinë e ekspertit ka marrë pjesë gjatë hartimit të më shumë strategjive kombëtare për reformimin e administratës shtetërore, thotë se sektori privat nuk ka interes të punësojë administratorë të cilët me vite mos punën e kanë kultivuar si standard. Nga se siç nënvizon, një punonjës si administratës i cili është punësuar përmes linjës partiake, nuk është i mësuar të punoj, a i qëndron azyrë si kundër shpërblim për angazhimin e ti gjatë zgjedhjeve për të siguruar vota, dhe kështu prej derisa të vinë zgjedhjet e ardhëshme. Sektori real kërkon zejtar të profileve të ndryshme, si që janë bravar, zdruktar, elektriqist e të tjerë, nuk kërkon administrator, të punësuarit në administrat, nuk janë mjeshtër në profilet të caktuara, thot Davidkovski. Ndërkohë nga Ministria e Shoqërisë Informative kanë theksuar se në pjesën e dytë të këtij viti, përkatësisht në fund të 2019-s, do të bëhet riorganizimi i administratës shtetërore. Pjesa më e madhe e riorganizimit është paraqartë të përfundojë në fillim të vitit 2020, përderisa pjesa tjetër pritet të përfundojë në vitin 2021. Por sektori i biznesit sheh me skepticizëm sa i përket përthithjes së administratorëve në sektorin privat.
Dhe biznesi e sheh me një skepsis këtë pjesë për faktin se nuk kemi të dhëna të sakta se çfarë kuadrosh ekzistojnë në qeveri. Dhe është kryesisht një mentalitet ndryshe të punuarit në sektorin e biznesit në një ambient më dinamik, që është orientuar ka rezultate, dhe sa puna në administrat është më shumë orientuar nga proceset. Gjithsesi, biznesi është i hapur të diskutojmë me qeveri këtë ide në bazë të analizave, në bazë të kuadrove, cilët mund të ofrojë qeveria për komunitetin e biznesit dhe të shihet a mundet administratorët aktual të plotësojnë kërkesat reale që janë nga ana e biznesit.
Thot për Radio Evropa e Lirë, Driloni Seni, drejtori i Odës Ekonomike të Maqedonisë Perëndimore. Ndërkaq Goran Rajfajlovski, ekspert i ekonomisë për Radio Evropa e Lirë, thot se pasi të bëhet një analizë e mirëfillse cili është numri i administratorëve që paraqitet si tepris teknologjike në institucionet e shtetit, duhet të investohet në rikualifikimin e të njëjtive që ata në sektorin privat mund të sigurojnë paga më të larta. Në të kundërtën, asnjë administrator nuk do të pranojë të kalojë në sektorin privat dhe procesi do të jetë shumë i dhimbshëm.
Znači, za da se prefrli vo privatni sektor, najverojatno ke se potrebni prekvalifikacije ili dokvalifikacije në istata.
Që të punësuarit nga administrata e shtetit të kalojnë në sektorin privat, duhet të kualifikohen. E para, sepse sektorit privati duhen punëtor të kualifikuar në lëmijë të caktuara. Dhe dyta, që ata si të tillë të mund të sigurojnë paga më të larta. Një gjë është e sigurt, sektori privat ka shumë pak nevoj për administrator që do të punojnë në kompanit private, thot Rafajlovski. Si pas ti, për të stimuluar të punësuarit në administrat që të orientohen në sipërmarje, nevojitet të mbështeten bizneset e vogla dhe ata të mesme me kredi, me kamata më të buta. Rafajlovski vlerëson se në një situatë të tillë, shteti duhet të jetë garant për kredit për afaristët që do të hapin vendet e reja të punës. Për Radion, Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Për të informuar me më të rejat në Kosovë, rajon dhe botë, ju ftoj të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, si dhe llogaritë tona në rrjetet sociale. Edicioni i radhës është në orën 16:00 deri atëherë nga Praga. Bashkë miro dëgjofshim.